Dumnezeul care ne-a creat să fie binecuvântat și să primească închinarea noastră. Amin. Stimați miri, vreau să știți că apreciem simplitatea decorului vostru, decența hainelor voastre, dar frumusețea amândurora. Vrem să știți că ne bucurăm de voi și de tinerețea voastră, credem că Dumnezeu v-a pus împreună și ne bucurăm de bucuria părinților voștri, care au crezut că veți fi în stare să faceți ceea ce ați început deja să faceți astăzi. Adică să vă uniți viețile după voia lui Dumnezeu și să începeți un drum frumos numit căsătoria voastră, o experiență care începe și nu se termină, o experiență care o să vă dea multă satisfacție și frumusețe. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimate familii Coldea și Căpălnaș, sunteți din nou acolo, din nou cu emoțiile acelea pe care nu le înțeleg oamenii înainte să fie pe banca aceea. Am spus oamenilor apropiați că nu am știut ce să spun părinților în timp ce predicam la nunți, decât atunci când eu am stat pe banca aceea. De-abia atunci mi-am dat seama ce mi-ar place să aud în calitate de părinte. Ne imaginăm că ați investit mult în acești copii și anii aceștia pe care i-ați folosit ca să-i creșteți și să-i educați, să-i vegheați și să-i învățați să meargă drept, nu altfel, este misiunea pe care v-ați îndeplinit-o. Astăzi ei pleacă din casa dumneavoastră și își întemeiază propria casă. Vor duce cu ei ce au văzut și ce au auzit și ne rugăm lui Dumnezeu să aibă puterea să împlinească pentru ca să fie fericiți. Vă felicităm în această zi a sărbătorii dumneavoastră. Vă felicităm pentru că ați izbutit și pentru că ați ajuns la capătul unei părți a drumului cu privire la misiunea dumneavoastră ca să-i creșteți pe Jonathan și pe Laura. Ei sunt aici înaintea Domnului, legați în acest legământ al iubirii lor, al căsătoriei lor și știm că aceasta este o imensă bucurie și realizare pentru dumneavoastră. Vă însoțim pentru că ne sunteți frați și prieteni, pentru că vă iubim și vă respectăm și noi, la rândul nostru fiind părinți, înțelegem ceea ce vă doriți de la viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. O să folosesc câteva minute și o să rostesc o predică pe care am intitulat-o Ce să faci când găsești o comoară? Și am pus titlul predicii mele în felul acesta, inspirat dintr-o pildă extrem de scurtă pe care a spus-o Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 13, o pildă dintr-un verset. În Biblie sunt între 25 și 50 de pilde și această relativitate, flexibilitate a numărului pildelor este dată de faptul că unii numesc pilde și anumite metafore, alții spun că nu sunt metafore și sunt pilde. Ei bine, pilda aceasta din care eu vreau să spun câteva cuvinte, cinstind, onorând nunta lui Jonathan și Laura, este pilda comorii ascunse. Și Mântuitorul spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-un pământ, într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără pământul acela, cumpără țarina aceea. Între pildele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus, este și pilda aceasta. În vremea în care Domnul a trăit, oamenii care aveau bogății le ascundeau în pământ. De ce? Pentru că nu erau bănci, nu erau instituții ca să păstreze în siguranță tezaurul lor, nu erau sisteme de alarmă, nu exista o pază, ordine bine organizată și respectată, aveau loc foarte multe războaie care creau haos în țară și confuzie, de aceea oamenii ascundeau în pământ. Și Mântuitorul Iisus Hristos se adresează ascultătorilor săi care practicau metoda aceasta, era ceva absolut obișnuit, după cum pentru noi este obișnuit să mergem la bancă și nu ne mirăm când ne întâlnim la bancă unii cu alții, fiindcă acolo mergem deseori. Ei, uneori însă se întâmpla ca omul care ascundea comoara în pământ să moară. Și comoara aceea rămânea pentru întotdeauna ascunsă în pământ, pentru că secretul comorii murea împreună cu el. Sau el era luat prizonier și Era dus departe și nu mai avea acces. Nu existau telefoane și poștă ca și astăzi ca să-i spună soției: hei, du-te acolo sub pomul ăla și ia comoara. Așa se face că uneori și astăzi oamenii mai găsesc comori. Toată lumea caută comoara lui Decebal în România, comoara mai nu știu cărui prinț sau împărat sau rege sau miliardar, sperând că o să o găsească. Deși pilda aceasta în mod direct nu are legătură cu viața de familie, totuși ea poate fi frumos și înțelept aplicată la viața de familie și se potrivește foarte bine căsătoriei. De aceea am ales să spun o predică scurtă la nunta miilor de astăzi și predica aceasta să o intitulez: Ce să faci când găsești o comoară? Care este întâmplarea din pilda pe care Mântuitorul Iisus Hristos o spune? Întâmplarea este următoarea. Un agricultor dintr-o localitate era un om mai sărac. Așa se face că trebuia să meargă să muncească cu ziua la un agricultor foarte bogat din localitate. Și într-o zi, în timp ce lucra pe pământul omului bogat, agricultorul sărac găsește o comoară. A săpat adânc pentru nu știu ce și a găsit o comoară. Imaginați-vă ce bucurie! El știa că legea din vremea aceea era următoarea: dacă găsești o comoară pe pământul unui om, comoara îi aparține omului care e proprietarul pământului. El știa că nu are nicio șansă să intre în posesia comorii. A găsit-o, dar nu era a lui. Trebuia să-i o dea omului bogat, proprietar peste pământ. Dar omul a avut o idee. A ascuns-o, s-a dus și a vândut tot ce avea. N-avea multe de vândut, că nu era bogat, dar a vândut tot ce a avut. Și cu banii pe care i-a strâns, s-a dus la omul bogat și a spus: tu știi că eu mai muncesc la tine din când în când. M-am îndrăgostit de bucata aia de pământ, știi tu, acolo. N-ai vrea să mi-o vinzi? Omul s-a gândit și de dragul lui a spus: bine, câți bani vrei să-ți dau pe ea? Păi atâta, poftim. Acum s-a dus, a luat comoara aceea care devenise a lui, pentru că bucata de pământ devenise a lui. Aceasta este întâmplarea. Care este mesajul acestei întâmplări pe care Domnul Hristos îl folosește pentru ca oamenii ce ascultă întâmplarea să înțeleagă lucruri folositoare pentru viața lor? În lumea noastră nu sunt foarte multe comori, iar cele care au fost s-au cam găsit. Dar indiferent că mai sunt sau nu mai sunt multe comori, desprindem din întâmplarea aceasta câteva învățături. Prima dintre ele: comoara trebuie căutată. Trebuie căutată pentru că întotdeauna este ascunsă. O comoară întotdeauna este ascunsă. Dacă este un rest, un gunoi, ceva ce nu-ți mai trebuie, nu ascunzi, că nu-i valoare. Dar o comoară trebuie ascunsă. Și cu cât este ascunsă mai bine, cu atât demonstrează că este mai valoroasă. Comoara trebuie căutată. Unde și cum trebuie căutată comoara? Primul rând, trebuie căutată cu atenție. Căsătoria, care în această dimineață în predica mea este simbolizată de comoară, trebuie realizată fără grabă. Uneori tinerii se căsătoresc în grabă și graba aceasta s-ar putea să provoace anumite neînțelegeri. Alteori, ei nu numai că se căsătoresc în grabă, dar căsătoria aceasta nu se poate repeta. Nu numai că nu se poate repeta, dar nu întotdeauna este ceea ce cred cei doi tineri. Când un tânăr se căsătorește, el are anumite așteptări în mintea lui. Și așteptările acestea toate le pun pe seama tovarășului de viață și intră în căsătorie cu gândul că tovarășul de viață va face asta și asta și asta, va spune asta și asta și asta, dar nu va face asta și asta și asta și nu va spune asta și asta și asta. Întrebarea mea e următoarea: ce se întâmplă dacă tovarășul de viață face ceea ce nu se așteaptă partenerul sau nu face ceea ce partenerul se așteaptă. Ce vreau să spun este că întotdeauna comoara trebuie căutată la locul potrivit. Nu în orice loc poți găsi o fată bună. O fată bună o poți găsi într-un loc potrivit, un băiat bun îl poți găsi într-un loc potrivit. Sunt locuri unde oamenii numiți buni nu prea le frecventează. Apoi, trebuie căutată nu doar cu atenție și într-un loc potrivit. Trebuie căutată măsurând de mai multe ori, cântărind, gândindu-te, măsurând de mai multe ori și alegând o singură dată. Caută, măsoară mai întâi lucrurile duhovnicești. Caută măsurând mai întâi lucrurile duhovnicești. Caută măsurând mai întâi caracterul, personalitatea omului. Caută mai întâi ceea ce crezi că este relevant pentru căsătorie. Adevărul este că noi învățăm foarte multe lucruri din experiență. Sunt sfaturi pe care ni le-au dat părinții și nu le-am ascultat, crezând că nu sunt importante. Dar mergând în viață, experiența ne-a obligat, ne-a constrâns să acceptăm că ce ne-au învățat părinții, chiar dacă noi n-am acceptat, sunt lucruri folositoare. Și chiar dacă mai târziu, nu la vremea potrivită, noi le luăm ca pe niște lucruri bune. Apoi, renunță la orice pentru comoară. Observați că omul din pildă s-a dus și a vândut tot ce avea. Nu i-a mai rămas nimic. De ce? El a știut că nu mai vrea absolut nimic de la viață decât comoara aceasta. Scriptura spune următorul lucru: va lăsa pe tata și pe mama și se va lipi de nevasta lui. Uitați-vă și dumneavoastră la acești doi tineri care sunt așezați în șirul milioanelor de tineri care se căsătoresc și observați că istoria se repetă. Jonathan a găsit o comoară și pentru asta lasă pe tata, lasă pe mama, lasă absolut tot ce a însemnat trecutul lui. Se deconectează într-o oarecare măsură, fără să-l părăsească, dar în același timp se separă. Și prin căsătorie, el începe o viață de familie personală. Tot la fel face Laura. O să plece din casa fratelui Ionel și a surorii Cristina și se duce după Jonathan. Observați cum un tânăr vinde tot pentru comoară. Lasă totul în urmă. De ce? Pentru că în mintea lui nu mai există decât comoara. Și comoara aceasta este totul pentru el. El se leagă de comoara aceasta. El își leagă viața, prezentul și viitorul de comoară. Și absolut toate lucrurile pe care le-a avut până la momentul acela, ca fiind lucruri personale, el renunță la ele pentru ca să aibă comoara. Va lăsa pe și se va lipi de. Va lăsa pe și se va lipi de. Vinde totul pentru ca să aibă comoara. Apoi, investește totul în comoară. Investește tot ce ai în comoara pe care ai găsit-o, pe care ai luat-o și care acum este a ta. Supunerea, modestia, echilibru, prioritățile spirituale sunt investiția unei soții. Dacă ne uităm în 1 Petru, capitolul 3, Biblia vorbește despre cum trebuie să investească o fată care devine soție în comoara pe care a găsit-o, în soțul pe care și l-a ales, pe care l-a acceptat. Și uitați ce ne spune Biblia aici. Dacă soțul nu ascultă de vorbă bună, convinge-l printr-un comportament de special. Dacă el nu ascultă de vorbă bună, convinge-l prin comportamentul tău, prin caracterul tău. Poate că te vei confrunta, Laura, cu situația aceasta. Îi spui și totuși nu reușești să-l convingi. Biblia are o sugestie. Când vorbele tale nu-l vor mai putea influența, caracterul tău, comportamentul tău, atitudinea ta care îți atrage respectul și încrederea, vor fi mai convingătoare decât cuvintele tale. Ăsta este privilegiul unei soții. Apoi Biblia continuă și spunând: mărturia caracterului soției îl va influența mai mult pe soț decât vorbele ei și decât vestimentația ei. Prioritățile soției trebuie să fie modestia, spune Petru, caracterul, blândețea și supunerea. Însă trebuie să acceptăm că aceste sugestii pe care apostolul le dă, pur și simplu astăzi, sunt neglijate. Care femeie din generația noastră crede că supunerea ei poate să îi influențeze bărbatul? Dimpotrivă, o femeie crede că dacă țipă, reușește să-și influențeze soțul. Dacă devine aspră și îl cicălește, așa îl influențează. Dar Biblia spune altceva. Spune că prin modestie, prin supunere, printr-o atitudine înțeleaptă și echilibrată, îi câștigi așa de mult respectul bărbatului, încât atunci când tu spui un lucru, el din respect, nu din obligație, te ascultă. Aceasta este o artă care este o pursă al artei Hollywoodului. Și Biblia o spune tuturor soțiilor și în mod deosebit soțiilor tinere, pentru ca să fie fericite în casele lor. Dar Biblia se adresează și bărbaților, spunându-le că iubirea, înțelepciunea, atenția și cinstirea soției sunt investiția lor în comoară. Soțul va ține cont de feminitatea și de sensibilitatea soției. În versetul 7 Biblia spune: bărbaților, purtați-vă cu minte, cu înțelepciune, cu atenție cu soțiile voastre, dându-le cinste, considerând prezența lor, feminitatea lor, sensibilitatea lor, purtați-vă cu atenție cu ele. Aceasta este investiția pe care un soț trebuie să o facă, iar dacă nu reușește, el trebuie să continue și să încerce să se disciplineze. Dumnezeu nu va asculta rugăciunile unui soț care nu își iubește soția. Asta spune Biblia. Dumnezeu nu ascultă rugăciunile unui soț care nu își respectă soția, iar respectul lui este investiția pe care o face în comoara pe care a găsit-o. Care sunt posibile piedici în însușirea comorii găsite? Orice face un om în viață implică un risc mai mic sau mai mare. Imaginați-vă riscul că omul bogat nu vrea să vândă bucata de pământ. S-a dus agricultorul mai sărac și îi spune: vindem bucata de pământ. Și omul ăla să fi spus: îmi pare rău, dar nu ți-o pot vinde. Ăsta este un risc. Câți băieți nu s-au întors înapoi după ce au cerut prietenia unei fete și refuzați, s-au întors amărâți și au suferit o vreme, pentru că în inima lui el era legat afectiv de fată. Câți nu s-au întors? Mulți. Sunt multe povești de genul acesta. Apoi, riscul să vândă tot ce are, iar ce are să nu fie suficient. Stăpânul pământului să-i ceară cu 100 de lei mai mult și el să nu mai aibă săracul bani de unde. De câte ori nu i s-a reproșat băiatului sau fetei că n-are școală destulă, că n-are bani destui, că n-are mașină suficient de scumpă sau de frumoasă, că nu are, că nu are, că nu are. Nu întotdeauna reușești să te ridici la nivelul de pretenții ale grupului celuilalt. Fata sau familia ei, băiatul sau familia lui. Astea sunt posibile riscuri pe care intenția de a te căsători ți le pune în față. Uneori riscurile sunt doar potențiale, alteori sunt în mod real activate de viață. Și ultimul meu gând: care este scopul obținerii unei comori? De ce ne trebuie nouă comori? Dacă aplicăm întrebarea aceasta la comoara căsătoriei, un băiat caută o fată și o fată așteaptă un băiat, atunci trebuie să spunem că doar găsirea comorii produce bucurie. Biblia spune: de bucurie se duce și vinde tot ce are și nu cumpără comoara. Comorile nu sunt de vânzare, cumpără pământul în care e comoara. Și aici este o taină cât noi de mare. Observați că omul ăsta nu cumpără comoara, cumpără pământul în care este ascunsă comoara. După înțelegerea mea, asta înseamnă că nu poți cumpăra doar fata ca și prezență fizică. Nu poți cumpăra doar băiatul ca și prezență fizică. Și îl cumperi cu tot trecutul lui, cu absolut tot ce înseamnă el. Pentru că 20-30 de ani de zile din viața unui tânăr pe care el îi are în urmă când tu te căsătorești cu el sau cu ea, înseamnă o perioadă plină de tot felul de lucruri și nu toate lucrurile acestea sunt la nivelul excelenței. Dar observați că omul cumpără comoara cu pământ cu tot și comoara este ascunsă în pământ. Și omul trebuie să o scoată, să o curețe, să o lustruiască și să-i dea strălucirea pe care o are, dar în aparență este împreună cu pământul. După căsătorie există riscul identificării unor defecte care trebuie tratate cu înțelepciune. Noi știm că nu există oameni perfecți, deși ne place să pozăm în oameni perfecți. Nu există oameni perfecți. Prin definiție, numele de om înseamnă o persoană care dorește desăvârșirea fără ca vreodată să o poată obține în mod real, dar toată viața lui aleargă după ea. Cel care are comoara, văzându-i anumite defecte, trebuie să aibă înțelegere, trebuie să se roage, trebuie să comunice, trebuie să-i dea timp, trebuie să ajute pentru ca celălalt să-și corecteze defectele. Cel care este în cauză și are defectul, trebuie să înțeleagă că acest defect provoacă neplăceri familiei, cuplului, frânge visele și trebuie să facă tot ce poate pentru ca să se corecteze, chiar dacă aceste defecte le-a moștenit de la familie, sunt înnăscute în viața lui, le-a luat din mediile prin care a trecut în viață, școală, biserică, serviciu și așa mai departe. Ce să faci atunci când găsești o comoară? Dacă ești sigur că este cu adevărat o comoară, vinde tot ce ai pentru ea. Aceasta este povestea lui Jonathan. A vândut tot ce a avut pentru Laura și aceasta este povestea ei pentru Jonathan. De aceea Dumnezeu a spus, va lăsa omul pe tata, pe mama și se va lipi de soția lui. Jonathan, prin prezența ta pe scaunul acela, tu ne spui nouă că ai găsit comoara. Ceea ce urmează acum este bucuria. Așa ne spune Biblia, că s-a bucurat și a investit. Investește în comoara aceasta. Ajută-o să fie strălucitoare. Ajută-o să fie valoroasă. Investește în ea. Laura, ai lângă tine comoara ta. Ai acceptat-o pentru că tu ai crezut că este comoara ta de la Dumnezeul pe care l-ai servit. Investește în comoara aceasta. Dă-i aripi. Încurajează-o. Fă-o valoroasă și puternică, pentru că numai tu poți tăia aripile acestui bărbat și numai tu îi le poți întări ca să fie puternic și în viață să mergeți împreună. Ce să faceți când veți găsi o comoară? Să vă bucurați de ea. Și împreună cu voi se vor bucura părinții voștri, pentru că în încheiere vreau să vă spun un lucru. Și lucrul acesta este următorul. Părinții voștri trăiesc orice bucurie a voastră și orice încercare a voastră. Fiecare părinte de fiecare dată trăiește bucuria copiilor lui și de fiecare dată trăiește încercările copiilor lui. Și atâta timp cât trăiește copiii lui, chiar dacă au copii, rămân copiii lor. De aceea, în dimineața aceasta, Dumnezeu ne-a vorbit despre o comoară pentru care trebuie să renunțăm la tot, în care să investim și de care să ne bucurăm. Facă Domnul cu acești doi frumoși tineri, cu familiile lor și cu noi toți lucrul acesta. Amin.